Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αρβεργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, την έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Ματαλινού. Δεύτερη εκπομπή με αυτή τη φωνή. Ελπίζω ότι θα την ξεφορτωθώ πολύ σύντομα, να την ξεφορτωθείτε κι εσείς. Και απόψε κοντά μας έχουμε κάποιον που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Τέλογλου. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Για το βιβλίο που έβγαλε μόλις πριν από 3 μέρες, δηλαδή πιο από το φούρνο δεν γίνεται, με τίτλο «Πατριδογνωσία» και υπότιτλο «Ιστορίες ενός αιμονικού από τις εκδόσεις Μετέχμιου». Πρέπει να σου πω, Τάσο, ότι μου αρέσει ιδιαίτερα ο υπότιτλος «Ιστορίες ενός αιμονικού», διότι αυτό το χαρακτηρισμό του αιμονικού τον αποδίδουν κυρίως σε όσους ψάχνουν να βρουν την αλήθεια σε κάθε ιστορία και τον αποδίδουν συνήθως εκείνοι οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για τη συγκάλυψη της αλήθειας. Είναι η πιο εύκολη ρετσινιά να πεις ότι μα αυτός είναι αιμονικός με κάτι, έχει κολλήσει εκεί πέρα γιατί δεν ξεκολλάει. Πολύ βολεύει δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς ένας κόσμος χωρίς αιμονικούς. Πριν όμως μπούμε στην ουσία του βιβλίου αυτού, θέλω να διαβάσω τα λίγα βιογραφικά που έχεις στο αυτή του βιβλίου. Γεννήθηκες λοιπόν το 1961 στην Αθήνα, σπούδασες νομικά και το 1986 άρχισες να δημοσιογραφείς στην εφημερίδα «Η Πρώτη». Το 1987 έκανες το πρώτο σου τηλεοπτικό ρεπορτάζ στην ΕΡΤ2. Το 89 έγινες μέλος του πολιτικού τμήματος του Mega Channel. Από το 1990 δούλευες στην Καθημερινή. Στο διάστημα 1990-1997 ήσουν ανταποκριτής στη Γερμανία, αρχικά στο Βερολίνο και στη συνέχεια στη Βόνη. Το 1998 δημιούργησες με τον Αλέξη Παπαχελά και τον Παύλο Τσίμα το «Μαύρο κουτί» στο Μέγκα. Από τότε έχεις συμβάλει στην παραγωγή εκατοντάδων ρεπορτάζ σε εκπομπές στους σταθμούς Μέγκα, Αντένα, Sky και Star. Το 2010 πήρες το βραβείο Μπότσι για τα μαύρα ταμεία της Siemens. Από το 2016 δουλεύεις για το ερευνητικό ιστότοπο Inside Story. Έχεις γράψει 5 βιβλία. Λοιπόν, σε ένα σημείο προς το τέλος αυτού του βιβλίου, της Πατριδογνωσίας, που είναι ένα non-fiction βιβλίο, δηλαδή όλα όσα αναφέρονται μέσα δεν είναι επινοημένα, είναι πραγματικά, εκεί προς το τέλος λοιπόν έχεις μία, αν θυμάμαι καλά, αγρότησα ή κάποια γυναίκα του αγροτικού συνεταιρισμού που πάνω στο γραφείο της έχει κολλημένο ένα μότο που λέει «Μην πλησιάζεις ποτέ έναν τράγο από μπροστά, ένα γάιδαρο από πίσω και ένα βλάκα από οπουδήποτε». Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι ως αρχική παρατήρηση εσύ τα έκανες και τα 3 αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν άγνοια κινδύνου ή αν απλώς προσμετρούσες τον κίνδυνο και δεν σε ένοιαζε.
Όταν θες να γράψεις ιστορίες για την κοινωνία που ζεις, για το περιβάλλον που ζεις, πρέπει να κολυμπάς μέσα στον κόσμο που σε περιβάλλει. Πρέπει να έχεις καλά παπούτσια και ανοιχτά αυτιά. Αυτά είναι οι 2 προϋποθέσεις. Να μάθεις να ακούς τους άλλους και να μάθεις να κάνεις πολλά χιλιόμετρα από τον έναν στον άλλον, στην άλλη κλπ. Να προχωράς παρακάτω. Αναγκαστικά λοιπόν έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους όλων των κατηγοριών, όλων των λογιών ανθρώπους και από αυτούς αντλείς, ας το πούμε έτσι, τα ερεθίσματα των ιστοριών σου. Σε αυτό το βιβλίο όμως προσπάθησα να κάνω ένα βήμα πίσω Και υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των ιστοριών αυτού του βιβλίου, ότι κάποια στιγμή μπαίνει μια τελεία σε ένα ρεπορτάζ και ο κόσμος νομίζει ότι η τελευταία λέξη της Σοφίας οριοθετείται από αυτή την τελεία, από την τελευταία τελεία του ρεπορτάζ. Όμως στην πραγματικότητα η ιστορία συνεχίζεται, απλά εμείς δεν είμαστε εκεί.
Ναι.
Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η ιστορία συνεχίζεται ενώ εμείς δεν είμαστε εκεί? Τι συμβαίνει για παράδειγμα όταν ένας τελωνιακός σε πάρει μετά από 15 χρόνια που έχει γίνει το δικαστήριό του και έχει καταδικαστεί και σου πει, ξέρεις, τότε είχες κάνει κάποιο λάθος. Δεν έρχεσαι να με δεις να σου πω τι λάθος είχες κάνει. Αυτό πάντα με ιντριγκάριζε. Τι συμβαίνει μετά την τελεία που βάζουμε στο ρεπορτάζ?
Ναι, εμένα δύο πράγματα πρέπει να σου πω τώρα ως αναγνώστη μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Το να πούμε ότι το βιβλίο διαβάζεται απνευστή είναι μια κοινοτοπία. Τίποτα δεν διαβάζεται απνευστή, θα είχαμε πεθάνει όλοι. Αλλά το βιβλίο διαβάζεται με φοβερή άνεση και ευκολία και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που αφηγείσαι τις ιστορίες πέρα από τις ίδιες τις ιστορίες. Ο τρόπος λοιπόν αυτός έχει δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε ευθύς εξ αρχής πολύ μεγάλη εντύπωση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ενώ είχες πάρα πολλά αρχεία στη διάθεσή σου και πολύ υλικό πρωτογενές, δηλαδή πάρα πολλά ρεπορτάζ και τηλεοπτικά αλλά και γραπτά σε έντυπες εφημερίδες, είπαμε από την πρώτη μέχρι την καθημερινή, και όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ σε όλα αυτά τα κανάλια που προαναφέραμε, δεν διάλεξες τον εύκολο δρόμο που τον έχω δει και τον έχω κάνει κι εγώ επίσης, τον έχω εφαρμόσει σε αυτού του είδους τις εκδόσεις. Το να επιλέξεις δηλαδή κάποια από αυτά τα ρεπορτάζ, να κάνεις μια συλλογή, να σταχυολογήσεις από τα εκατοντάδες, χιλιάδες πιθανόν κείμενα, τις χιλιάδες σελίδες, να διαλέξεις κάποιες και να τις βάλεις ατόφιες. Να κάνεις μια συγγραφή δηλαδή των ρεπορτάζ. Αλλά πήρες αυτό το πρωτογενές υλικό και το μεταποίησες σε μια ιστορία, και όχι απλώς σε μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, αλλά σε μια ιστορία που οι επιμέρους ιστορίες μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη. Δηλαδή πολλές φορές ήρωες από τη μια ιστορία ακολουθούν στην άλλη. Εκεί μπαίνει το δεύτερο χάρισμα, εκεί ξεκινάει το δεύτερο χάρισμα αυτού του βιβλίου, της πατριδογνωσίας, στο ότι απομυθοποιείς, για να στο πω με ένα παράδειγμα, όπως ο Τζον Λε Καρέ απομυθοποίησε τον κόσμο των κατασκόπων με το Σμάιλι και έβαλε έναν υπάλληλο καθόλου που δεν τον ενδιαφέρει πώς θα πιει το ουίσκι του, ούτε σκοτώνει, έχει άδεια να σκοτώνει ούτε τίποτα, και έδειξε τις πάρα πολλές εργατοώρες που υπάρχουν πίσω από το να οδηγηθείς στη λύση μιας ιστορίας, ενός μυστηρίου, μιας υπόθεσης. Μέσα στο βιβλίο λοιπόν αποτυπώνεις την πραγματική ζωή του δημοσιογράφου ερευνητή, του δημοσιογράφου ρεπόρτερ. Δηλαδή έχεις και τις χαμένες ώρες και τις ώρες που σε οδηγούν σε αδιέξοδο, σε λανθασμένες λύσεις. Αυτό που λέει, που μου είπες πριν, ότι μπορεί κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο μετά από 15 χρόνια και να σου πει, ξέρεις, δεν είχες προσέξει αυτό, είχες παραβλέψει το άλλο. Αυτό μου δίνει την αίσθηση του ντοκουμέντου, του πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου παλαιάς σκοπής, θα μου επιτρέψεις, γιατί δεν νομίζω ότι οι νέες σκοπής δημοσιογράφοι δουλεύουν ούτε στο ένα εκατοστό έτσι όπως έχεις δουλέψει εσύ στις υποθέσεις σου. Αντίθετα, παίρνουν τις ιστορίες πρέτα-πορτέ και τις, στην ουσία αναδημοσιεύουν ιστορίες, δεν δημοσιεύουν ιστορίες. Λοιπόν, αυτές είναι δύο μεγάλες αρετές, αλλά η τρίτη και ίσως και η μεγαλύτερη από τις τρεις αρετές είναι το ίδιο το υλικό, το οποίο ξεκινάει με πολύ έντονη αυτοβιογραφική διάθεση ήδη από την αρχή, από τον φόνο του παππού σου. Ο φόνος από την όπλα, και είναι και η πρώτη αντίστοιξη με σένα, η πρώτη διαφορά σε μια εποχή που δεν ξέρεις ούτε ποια είναι η όπλα, ούτε μπορείς να φανταστείς ότι ένα μέρος των νεανικών σου χρόνων θα το περάσεις μέσα σε ένα χώρο που είχε γαλουχίσει και γαλουχηθεί η όπλα. Ας πάμε ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον παππού.
Ο παππούς αυτός είναι ο παππούς Θεσσαλονίκης, είναι πρόσφυγας, έρχεται από τη Γαλλία, ενώ η οικογένεια έρχεται από τη Σμύρνη. Η οικογένεια έχει ένα πρακτορείο που κάνει εμπόριο σιτηρών. Σου θυμίζω ότι το προνόμιο έχει δοθεί στις μειονότητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα λιμάνια. Αυτοί λοιπόν έχουν εγκατασταθεί στη Σμύρνη και έχουν πρακτορείο για ασφαλιστικό πρακτορείο για σιτηρά, δηλαδή παίρνουν τα σιτηρά από τα βάθη της Ανατολής και τα εξήγαγαν. Είναι και από τους λίγους που έχουν τηλέφωνο στη Σμύρνη εκείνη την εποχή, γιατί χρειάζεται τηλέφωνο για αυτή τη δουλειά. Αυτό σπουδάζει στη Γαλλία λοιπόν με τα λεφτά που βγάζουν με το συνάλλαγμα. Τελειώνει τις σπουδές του, αντίθεση με τον άλλο του αδελφό που είναι ο Νεστοράκης Τέλογλου, που είναι αυτός που ίδρυσε το ίδρυμα πάνω.
Το
Τελόγλιο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ο Νεστοράκης δεν σπουδάζει ποτέ. Είναι αυτός που πρέπει να κρατήσει την οικογένεια, να τη φέρει στη Θεσσαλονίκη κλπ. Ο άλλος σπουδάζει και μπαίνει μετά στην ηλεκτρική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, η οποία στην αρχή είναι βέλγικη. Έχει κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία μια συμφωνία με το κράτος του Βελγίου και έχει αναλάβει την ηλεκτροδότηση της Θεσσαλονίκης αυτή η εταιρεία. Αλλά μετά ο Μεταξάς προς το τέλος της δεκαετίας του 30, επειδή φοβάται ότι μπορεί να γίνει κάποιο παιχνίδι στον πόλεμο αυτή η εταιρεία, που είναι μια κρίσιμη υποδομή του ελληνικού κράτους, την εθνικοποιεί. Και σε αυτή την εθνικοποιημένη εταιρεία δουλεύει. Όπως όλοι οι πρόσφυγες, είναι βενιζελικός. Οι Γερμανοί είχαν τρεις διευθυντές στην ηλεκτρική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, ένα βενιζελικό, ένα φιλοεαμίτη και ένα φιλοβασιλικό, και τους παίζανε ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Τάσος Τέλογλου, είναι ένας τρομακτικά αυστηρός άνθρωπος, καμιά φορά και βίαιος, και τρομερά προσκολλημένος στο γράμμα του νόμου, ακόμα και όταν το γράμμα του νόμου δεν έχει πολύ νόημα, όπως στα χρόνια της κατοχής μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, όταν κλέβουν πρώτη φορά την ηλεκτρική εταιρεία οι εργαζόμενοι το 1941-42, τους προειδοποιούν την επόμενη φορά που θα κλέψετε θα πάω στους Γερμανούς. Και όταν κλέβονται εις πράξη από τους τροχιοδρομικούς, το πατρικό μου είναι στο ντεπό, εκεί που ήταν τον γκαράζ του τραμ, ας πούμε, γι' αυτό λέγονταν ντεπό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, φωνάει τους Γερμανούς, οι οποίοι πάνε και βρίσκουν στις πράξεις το Συνδικάτο των Τροχιοδρομικών και μπαίνει λίστα. Μπαίνει λίστα σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα γινόταν απόπειρα εναντίον του. Ναι. Έτσι δούλευε αυτό.
Ναι.
Εγώ...
Είχε στοχοποιηθεί πλέον.
Είχε στοχοποιηθεί. Εγώ αυτή την ιστορία την ξέρω από τις οικογενειακές αφηγήσεις, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες, μέχρι που όταν γυρνάω από τη Γερμανία, κάθομαι ένα βράδυ, ή μάλλον μπορεί να ήμουν στη Γερμανία ακόμα, να μην είχα γυρίσει, κάθομαι ένα βράδυ με τον Νίκο Μπακόλα. Ο Νίκος Μπακόλας είναι γείτονας, οι νεότεροι δεν τον ξέρουν, αλλά εσύ τον ξέρεις.
Ναι.
Είναι ένας μεγάλος χρονογράφος της πόλης Θεσσαλονίκης.
Ναι, το αρχιετυπικό του έργο είναι η Μεγάλη Πλατεία.
Η Μεγάλη Πλατεία. Εκεί λοιπόν
στην οποία αναφέρεσαι.
Υπάρχει ένας ήρωας, ο Βέρογλου, που είναι ο παππούς μου στην πραγματικότητα.
Ναι, ο Τέλογλου.
Ναι. Και ο Μπακόλας είναι πρωτοετής φοιτητής νομικής και μέσα σε μια σοφίτα απέναντι από το σπίτι του Τέλογλου. Όταν λοιπόν αυτοί στείλουν το αυτόματο και βγαίνει ο Τέλογλου με εκείνο το καλοκαιρινό άσπρο κοστούμι για να πάει στην ηλεκτρική εταιρεία και τον γαζώνουν και πνίγεται στο αίμα του στην ουσία, δολοφονείται δηλαδή λίγο πριν φύγουν οι Γερμανοί από την πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Μπακόλας είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας.
Και το καταγράφει το περιστατικό ακριβώς όπως το είδε στη Μεγάλη Πλατεία.
Ναι, και μου το διηγείται κάποιες δεκαετίες αργότερα. Ο Μπακόλας μου δίνει το έναυσμα για να ασχοληθώ λίγο παραπάνω, και τότε πηγαίνω στο Δημήτρη Παπούλια, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ΔΕΗ εκείνη την εποχή, τον καθηγητή, του λέω: θέλω μια άδεια να ψάξω στο αρχείο της ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο Παπούλιας νόμιζε, μου λέει: τι θες, καμία χάρη, κανένα ρουσφέτη? Όχι, του λέω: να ψάξω στο αρχείο της ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης. Και όταν πάω στη Θεσσαλονίκη για να κοιτάξω αυτό το αρχείο, θυμάμαι ότι ο διευθύνων τότε τη ΔΕΗ στη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν με σπρώχνει έξω από το κτίριο, λέγοντάς μου ότι τα παιδιά του δουλεύουν ακόμα εδώ, τι πας να κάνεις. Και τότε είχα
δεσμευτεί. Τα παιδιά των εκτελεστών της όπλα.
Ας πούμε.
Εκείνο τη αντίσταση, ναι, εν πάση περιπτώσει, και εναντίον των Γερμανών, αλλά και εκείνων τους οποίους είχαν βάλει στις λίστες ως συνεργάτες των Γερμανών. Φυσικά πολιτικούς τους αντιπάλους που δεν ήταν ούτε.
Επίσης η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ πιο τραυματική ιστορία απελευθέρωσης. Απελευθερώθηκε άτακτα σε αντίθεση με την Αθήνα.
Και υπήρξε και κάποια σύντομη αμοκρατούμενη περίοδος.
12 μέρες όπου λήφθηκαν λογαριασμοί.
Ακριβώς.
Ιδιωτικοί λογαριασμοί, πατσίστηκαν λογαριασμοί. Εκεί λοιπόν. Πρώτη φορά έρχομαι αντιμέτωπος με αυτό το υλικό και θυμάμαι ότι είχα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν άρρωστος τότε. Και ενθουσιασμένος μετά την έρευνα που είχα κάνει, πήγα και του είπα ότι ξέρεις, βρήκα αυτόν και αυτόν. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσα από αυτά που διάβασα και άκουσα, γιατί βρήκα και ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, το περιγράφω μέσα. Και ο πατέρας μου φυσικά ήξερε ποιοι ήταν αυτοί. Ναι. Τους ήξερα από το 1947, διότι σε ένα ντοκουμέντο από ένα οικογενειακό αρχείο που έχω μέσα του προπάπου μου, ο οποίος έκανε τις έρευνες τότε και κατέγραφε τα αποτελέσματα των έρευνων στα γαλλικά, διότι lingua franca όλων αυτών των ανθρώπων, των μορφωμένων που είχαν μαζευτεί στη Θεσσαλονίκη ήταν τα γαλλικά, όλοι σχεδόν οι ύποπτοι ήταν τροχιοδρομικοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που ανακαλύπτουμε εμείς τώρα, τα αρχεία, τα δικαστικά αρχεία της Θεσσαλονίκης κάηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 50. Οι άνθρωποι το ξέραν από τότε. Ναι. Οι δύο αυτοί βασικοί ύποπτοι, ο ένας έγινε έμπορος αμαξιών Τσόλ από τη Γερμανία, δηλαδή είχε κάποια προνομιακή σχέση με το κράτος τη δεκαετία του 60, αφού είχε διατελέσει πληροφοριοδότης ασφάλειας Θεσσαλονίκης, και ο άλλος προσπαθούσε να ξεπεράσει τις τύψεις του, ας πούμε, από τη συμμετοχή του σε αυτή την υπόθεση. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ιστορία. Για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί καθόρισε λίγο και τη σχέση με τον πατέρα μου. Και με βοήθησε να καταλάβω αρκετά καλά και αυτόν. Τον πατέρα μου τον έδιωξε ο Νεστοράκης ο Τέλογλου, τον έστειλε στο Βέλγιο να σπουδάσει, για να μην έχει ακριβώς την επαφή αυτή με τη Θεσσαλονίκη. Και είναι και μια ιστορία που στην οικογένεια, παρόλο που ξέραμε κάποιες λεπτομέρειες, δεν μιλάγαμε συχνά για αυτήν.
Ναι. Και σίγουρα δεν σου την αναφέραν αυτή την ιστορία για να σε εμποδίσουν τα πρώτα χρόνια μετά το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, τα χρόνια που είχες μπει στη νομική. Δεν σου αναφέρανε αυτή την ιστορία ως αντικίνητρο για να σε εμποδίσουν να έρθεις σε επαφή με το ΚΚΕ.
Όχι, δεν μου την αναφέρανε.
Καταρχήν
εγώ είχα μπει από το γυμνάσιο στην ΚΝΕ, έτσι. Όμως στη μεταπολίτευση όλα αυτά δεν μετράγανε πάρα πολύ. Στη μεταπολίτευση είχαμε καβαλήσει ένα κύμα, και αυτό δεν το είχαν καταλάβει και οι πατεράδες μας. Είχαμε καβαλήσει ένα κύμα το οποίο σάρωνε τα πάντα και τους αντιμετωπίζαμε από το ύψος του κύματος με αρκετή περιφρόνηση. Και εκείνοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που βλέπανε. Επομένως ήταν λίγο δύσκολο.
Ναι, ναι. Πάντως η θητεία στην ΚΝΕ, που με την. Αυτή τη φοβερή φράση του Τσακυράκη, ο οποίος ήταν αντίστοιχα ένα από τα στελέχη του Ρίγα Φεραίου και του ΚΚΕ εσωτερικού, και μάλιστα είχε συλληφθεί και είχε βασανιστεί στη διάρκεια της Χούντας, ήταν ένας από τους πραγματικούς αντιστασιακούς την επταετία. Αυτή η θητεία, την οποία συνόψιζε με την φράση «άπαξ κνήτης, πάντα κνήτης».
Δεν αναμορφώνονται οι κνήτες, έτσι έλεγε.
Ναι, το κουβαλάνε μέσα τους. Δεν φεύγει ο κνήτης από μέσα σου. Το οποίο δείχνεις να το παραδέχεσαι κιόλας σε ό,τι αφορά τη σχολαστικότητα ή τη μεθοδολογία, ότι παραμένουν κάποια στοιχεία του τρόπου συγκρότησης της σκέψης, παρόλο που βέβαια σε φέρνουν ειδικά η δικιά σου εμπειρία, όπως φαίνεται μέσα στο βιβλίο, παναλαμβάνω τον τίτλο, την Πατριδογνωσία, που έχει κυκλοφορήσει μόλις από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Η δικιά σου λοιπόν εμπειρία αμέσως μετά από τη θητεία στην ΚΝΕ, έχοντας και γνώση των γερμανικών, αλλά μένοντας και στη Γερμανία ένα μεγάλο διάστημα, η εμπειρία σου από τις ανατολικές χώρες, τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, πριν και αφότου πέφτει το τείχος, το 89, σε φέρνουν σε πλήρη αντίθεση με το μοντέλο που προβάλλει για αυτές τις χώρες η ΚΝΕ.
Ναι, φυσικά.
Και το ΚΚΕ γενικότερα.
Φυσικά, αυτές οι χώρες, νομίζω το γράφει και αυτό το περιστατικό, ότι στη Μόσχα μπορούσε να βρεις από τους ταξιτζίδες αλκοόλ να πεις αν ήθελες, μπορούσε να βρεις και φαγητό, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ένα αυγό. Δηλαδή χρειαζόταν να κάνεις ολόκληρη εκστρατεία για να βρεις ένα αυγό. Και μετά την έγκλη που απέκτησαν οι οργανώσεις της αριστεράς, της κομμουνιστογενούς αριστεράς μετά τη δικτατορία, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας κιόλας ότι εδώ έχουμε και τον εμφύλιο που περιβάλλει με ένα τρομερό φωτοστέφανο τις οργανώσεις αυτές μετά το 1974-1975, το οποίο όμως αρχίζει και ξεθοριάζει όσο μπαίνουμε στη δεκαετία του 80 μέσα και φαίνονται τα διέξοδα αυτών των κοινωνιών. Θυμάμαι...
Και ειδικά με ανθρώπους σαν και σένα που έχουν από πρώτο χέρι πληροφορίες για αυτές τις κοινωνίες, τις ανατολικές χώρες, που έρχονται νωρίτερα από εμάς τους υπόλοιπους με την πραγματικότητα των χωρών του ανατολικού συνασπισμού.
Θυμάμαι ότι είχαμε πάει μια φοιτητική εκδρομή στη Ρουμανία και ο Μάιντερ, αυτός που μας είχε βάλει το καθεστώς να μας ακολουθεί.
Ναι, να σας περιφρουρεί περισσότερο.
Ναι, δεν είχε κουπόνι για να πάρει κρέας. Η Ρουμανία αποπλήρωνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν είχε κουπόνι για κρέας εκείνο το μήνα. Και μου είχαν μείνει 7 δολάρια και πήγαμε από την πίσω πόρτα του Χασάπικου και του πήρα κρέας για εκείνο το μήνα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες.
Ναι, ήταν η εποχή, και με αυτό να περάσουμε κιόλας στην πρώτη μουσική ανάσα, ήταν η εποχή που ο Τσαουσέσκου μέσα στη μεγαλομανία του ήθελε να αποσβέσει πλήρως το εξωτερικό χρέος της χώρας και ως μέθοδο γι' αυτό είχε βρει το ολόκληρα χωριά τα οποία τα άφηνε χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς φαγητό, χωρίς... Ναι, ήταν γι' αυτό και ειδικά εμάς, εννοώ εμάς της ανανεωτικής αριστεράς αντίστοιχα, που είχαμε κακά λόγια για όλες τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού εκτός από τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, μας κοιτάγαν σαν εξωγήινους οι Ρουμάνοι. Μας λέγανε φοιτητές Έλληνες που είχαν πάει στη Ρουμανία και μιλάγανε, εκθιάζαν τον Τσαουσέσκου, μας λέγανε «Καλά, είστε όλοι κομμουνιστές στην Ελλάδα». Δεν το πίστευαν ότι υπάρχει κάποια χώρα στον πλανήτη που να είναι φιλοτσαουσεσκική. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον Τάσο Τέλογλου. I'm looking for a girl with a washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm dirty, and ain't saying I'm clean. Looking for a girl with a washing machine. A room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine. Turning, I ain't saying I'm clean.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Με ελαφρώς έως πολύ αλλοιωμένη τη φωνή του, που ελπίζω θα απαλλαγεί από αυτό από την άλλη εβδομάδα. Και έχουμε κοντά μας τον Τάσο Τέλογλου για το βιβλίο του, το πρόσφατο βιβλίο του, το εντελώς πρόσφατο, μόλις προτριών ημερών εκδοθέν βιβλίο, «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού», από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα βιβλίο πραγματικά συναρπαστικό και από τον τρόπο με τον οποίο έχει γραφτεί, αλλά κυρίως και από τις ιστορίες που περιλαμβάνει. Μια άτυπη, θα λέγαμε, αυτοβιογραφία του Τάσου Τέλογλου μέσα από τις ιστορίες που διαπραγματεύτηκε στην πολύ μακρόχρονη, πια αγγίζει, Τάσο, πάνω από 40 χρόνια.
6 Απριλίου του 1986 μπήκα στη δουλειά.
Άρα 40 χρόνια ακριβώς. 40 χρόνια ακριβώς. Εδώ πέρα δεν μπορούμε καν να απαριθμίσουμε τις ιστορίες που συμπεριλαμβάνεις μέσα σε αυτό το βιβλίο. Δεν προλαβαίνουμε ούτε ενδεικτικά να τις απαριθμίσουμε. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες. Πάντως, ως γενική παρατήρηση, κάτι το οποίο πάντοτε θαύμαζα στους δημοσιογράφους ερευνητές και αν θες είσαι από τους πιο καθαρόαιμους αυτού του είδους, πάντοτε θαύμαζα αυτή τη σχέση που καλλιεργούσαν και ήθελα λίγο το μυστικό της συνταγής να μας πεις. Με αυτούς που αναφέρεις και που είναι ως πηγές. Και όταν λέω πηγές δεν εννοώ μονάχα τους ανθρώπους που θέλουν να σου δώσουν πληροφορίες που δεν τους αφορούν, δεν τους αγγίζουν, δεν είναι στο πετσί τους οι συνέπειες, αλλά πώς φτιάχνεις οικοδομή σχέση με μια πηγή που ξέρει ότι οι πληροφορίες που θα σου δώσει θα δημοσιευτούν και κατ' επέκταση μπορούν να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο, όχι πάντοτε με ελαφρυντικό χαρακτήρα.
Με μια λέξη είναι αυτό που κολλάει. Εσένα που ζητάς την πληροφορία και εκείνο που στη δίνει ή εκείνη που στη δίνει είναι η εμπιστοσύνη. Yeah. Δηλαδή είναι μια σχέση που κτίζεται μέσα στον χρόνο. Θυμάμαι μια ιστορία τώρα που δεν την γράφω εδώ μέσα. Είναι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ παλιά πηγή μου. Μια φορά έπεσε ένα σουδανικό αεροπλάνο, τράκαρε στον Ημιτό. Γιατί οι ελεγκτές εν αέρια κυκλοφορίες ψήναν καφέ και δεν το είδαν το αεροπλάνο που πήγε. Και το αεροπλάνο ερχόταν για πρώτη φορά στην Αθήνα. Σκοτώθηκαν 7 άτομα και κάνεις μια βόλτα σήμερα στον Ημιτό απάνω. Υπάρχουν ακόμα φάρμακα. Μετέφερε φάρμακα το αεροπλάνο αυτό. Υπάρχουν φάρμακα ακόμα από το αεροπλάνο αυτό. Με παράγγειλε λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο, δεν υπήρχαν τότε κινητά και μου ζήτησε να πάω στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Του Σάρινεν, το παλιό αεροδρόμιο, το ανατολικό. Πήγα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, ήρθε, είχε ένα χαρτί που είχε τυλιγμένο μέσα μια κασέτα. Μου λέει είναι επικοινωνίες εκείνου του πρωινού. Πάρτης και κάνε αυτό που ξέρεις.
Ναι.
Το πήρα λοιπόν.
Ένα άτυπο μαύρο κουτί δηλαδή. Σαν τις...
Ναι, ναι. Πήρα λοιπόν αυτή την κασέτα που ήταν πραγματικά ανατριχιαστική, διότι λέγανε πρόσεξε τον καφέ, μη χυθεί, έλεγε ο ένας τον άλλο και ο άλλος έλεγε Μανούλα μου, πού είναι το αεροπλάνο. Και το αεροπλάνο έχει τρακάρει στον Ημιτό. Και μετά βεβαίως όταν την παίξαμε στο δελτίο ειδήσεων, γιατί είχαμε τότε άγνοια κινδύνου, δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε GDPR ούτε τίποτα από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Αλλά ξέραμε ότι την επόμενη μέρα θα έρθει ο εισαγγελέας στο γραφείο. Όχι ο εισαγγελέας για να μάθει τι έγινε στο ατύχημα, ο εισαγγελέας για να μάθει από πού πήραμε το υλικό. Φρόντισα λοιπόν μετά το βράδυ που παίξαμε το θέμα στο δελτίο ειδήσεων να εξαφανίσω όλα τα πιστήρια με τα οποία θα μπορούσε ο εισαγγελέας να οδηγηθεί στο ραντεβού στο πάρκινγκ του ανατολικού αεροδρομίου. Μιλάμε ακόμα με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι συνταξιούχος και μιλάμε ακόμα.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Μυστικό είναι η εμπιστοσύνη.
Ναι, ναι.
Ότι θα κρατήσεις το στόμα σου κλειστό αν τα πράγματα σκουρίνουν.
Ναι, ναι, να μην προδώσεις αυτή την εμπιστοσύνη. Και βέβαια όφελος που πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να αντλήσουν από το να αποκαλύψουν πράγματα σε σένα και να τα πούνε πιθανότατα και πριν τα πούνε στην ανάκριση. Και αυτό σίγουρα το προσμετρούν. Γιατί βλέπω, ας πούμε, με ένα ανώτερο οικονομικό στέλεχος στην πάλι ποτέ Ιουγκοσλαβία, μια σύμβουλο, οικονομική σύμβουλο του Μιλόσεβιτς, πράγματα που εσύ αναρωτιέσαι αν κατά πόσο θα πρέπει να δημοσιευτούν, που σου έχει εξομολογηθεί αυτή η γυναίκα, και τη γυναίκα να σου απαντάει «μα πρέπει να τα γράψεις».
Βέβαια ήταν 89 χρονών μιλούσε ήδη με το Θεό, έτσι. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
Ήταν προς απόσυρση, ακριβώς και η ηλικία. Λοιπόν, στις άπειρες ιστορίες, οι ιστορίες αλλάζουν και προσαρμόζονται, αν θες, δένουν μάλλον, συναρμόζουν με τις δεκαετίες τις οποίες εξελίσσονται. Οπότε την πρώτη δεκαετία, αφού ξεκινάς το 86 όπως είπαμε, την πρώτη δεκαετία, τη δεκαετία του 80, αφού φεύγεις από την ΚΝΕ και βρίσκεσαι και σε κάποια επαφή και με τη Γερμανία κυρίως και με την Ανατολική Γερμανία, από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, ένα μεγάλο ενδιαφέρον είναι και ο χώρος της Μέσης Ανατολής, που και τότε όπως και τώρα είναι πρωτοσέλιδος και καίει, φλέγεται η περιοχή. Εκεί μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που λες, πρέπει να πω ότι έχει μεγάλη δόση χιούμορ και ειρωνία σε αυτό το βιβλίο. Και μ' άρεσε το σημείο που λες ότι οι εφημερίδες από μια κακώς εννοούμενη ματζηριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα των αποστολών στο εξωτερικό, τα βάζετε από την τσέπη σας, αλλά μετά θέλουν να καρποθούν τα ωφέλη από τα ρεπορτάζ χωρίς να βάλουν το χέρι στη δικιά τους τσέπη. Και εκεί τους ψιλοεκβιάζεται με το να λέτε, είναι τόσο χύμα η εποχή δηλαδή, που μπορείς εύκολα να πας στον αρχισυντάκτη σου, στον διευθυντή σου μάλλον, και να του πεις ότι ξέρεις, άμα δεν μου πληρώσετε τα έξοδα που έκανα στο Λίβανο, θα
πάω στους δίπλα.
Θα πάω δίπλα, στο διπλάνο μαγαζί. Λοιπόν, και όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφεις, εκεί βλέπω μια άγνοια κινδύνου αρχική, δηλαδή ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει πολύ στραβά για σένα εκείνη την περίοδο.
Είχαμε άγνοια κινδύνου. Όταν σκοτώθηκε ο Αμπού Τζιχάτ, για παράδειγμα, που ήμασταν στο Λίβανο και πήγαμε στο σπίτι του στη Συρία, το Συριακό καθεστώς τότε
είχε ήταν υπαρχηγός.
Ο μπαμπάς Άσαντ.
Να θυμίσουμε ποιος ήταν ο Αμπού Τζιχάτ, υπαρχηγός.
Ο υπαρχηγός του Αραφάτ, ο οποίος σχεδίαζε και οργάνωσε και υλοποιούσε την πρώτη ντιφάδα, την πρώτη εξέγερση στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Τίνιδα από μια ειδική αποστολή της Μοσάντ, που εντόπισαν το σπίτι και τον σκότωσαν. Και
είναι από τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές που περιγράφεις, πως η γυναίκα του σου είπε ακριβώς πως έγινε μέσα στο σπίτι και μπροστά στα παιδιά του.
Και οι Σύριοι μας είχαν απαγορέψει να πάμε, διότι όπως μετά το πρώτο μου ταξίδι στη Δυτική Όχθη μου είχαν πει δύο φίλοι Εβραίοι, δημοσιογράφοι της Ελλάδας, ο Κοέν, μαζί με τον με έναν ακόμα συνάδελφο, μου είχε πει ότι αν δεις πως ζουν οι Παλαιστίνοι στις άλλες αραβικές χώρες, θα πάψει να λες αυτά που λες για τους Παλαιστίνους στο Ισραήλ.
Ότι ζουν ακόμα χειρότερα δηλαδή στις άλλες αραβικές χώρες.
Ναι, και πραγματικά τότε οι Σύριοι δεν μας αφήνανε να πάμε στο σπίτι, παρόλο που θα μπορούσε να το κάνουν μεγάλο θέμα προπαγάνδας εναντίον των Ισραηλινών. Δεν μας αφήνανε λοιπόν να πάμε εκεί και κάναμε διάφορα κόλπα για να φτάσουμε στη χείρα του. Μιλάμε ότι δεν είχαμε κάλυψη από πουθενά.
Το
Αμπού Τζιχάτ. Μιλάμε ότι η εφημερίδα δεν ήξερε πού βρισκόμασταν καν. Δηλαδή, παίρναμε ρίσκα που πραγματικά είχαμε μαγαζιά ψιλικατζίδικα τότε.
Η εφημερίδα ήταν η πρώτη.
Η πρώτη, ναι. Και φέρναμε πίσω πράγματα τα οποία στηριζόταν αποκλειστικά στην τρέλα μας. Αλλά αυτά βέβαια μας κάναν να ενηλικιωθούμε απότομα. Δηλαδή να μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που αντιστοιχούσαν στο μέσο που είχαμε, στην υποστήριξη που είχαμε και στην ηλικία μας ακόμα μερικές φορές. Όταν έγινε αυτό, εγώ ήμουν 27 χρονών.
Ναι. Και παράλληλα προς την Παλαιστίνη και παράλληλα προς γεγονότα με τα οποία είναι εξοικειωμένη, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι εξοικειωμένο το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Όπως...
Βέβαια, εκείνη την περίοδο, ναι, συγγνώμη που διακόπτω, στο ίδιο διάστημα αυτό, λίγους μήνες αργότερα, έγινε μια τρομακτική τρομοκρατική ενέργεια στην Αθήνα, το City of Poros.
Το City of Poros.
Που εμάς μας φράγισε. Εμάς μας φράγισε, διότι είχα βάρδια εκείνο το βράδυ. Κατέβηκα στον Πειραιά, το θυμάμαι όπως τώρα. Και ασχολιόμαστε επί εβδομάδες με το City of Poros, μια ελληνική κυβέρνηση σε αλόφρονα κατάσταση που είχε βαφτίσει τα θύματα, φύτες. Δεν ήξερε τι συμβαίνει, δεν ήξερε πώς φύγαν αυτοί πάνω από το κρουαζιερόπλοιο τα πρώτα 24 ώρα, δεν ήξερε καν τι κάνανε αυτοί.
Ναι. Κάποιος Γάλλος τουρίστες που ήταν ανάμεσα στους νεκρούς, τους βάφτισε τρομοκράτες, επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να τους ξεχωρίσει.
Αυτά όλα λοιπόν συναποτελούσαν την εικόνα. Δηλαδή είναι δύσκολο να αφαιρέσει ένα κομμάτι αυτής της εικόνας από το άλλο κομμάτι.
Μια που αναφέρθηκες όμως στην τρομοκρατία της δεκαετίας του 80, η συνέχεια, γι' αυτό είπα ότι υπάρχει μια διαρκής ροή και μπαίνει το ένα κεφάλαιο μέσα στο άλλο κεφάλαιο. Η συνέχεια που μας περνάει, γιατί μεσολαβούν και διάφορα γεγονότα τα οποία είναι σχετικά γνωστά στους, σε εμάς, όπως το Χέρφιλντ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως η σύλληψη του Κοσκοτά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν μας ξεναγείς στην κουζίνα, δηλαδή από πίσω, μπαίνεις από πίσω σε χώρους που προφανώς δεν έχουμε εμείς πρόσβαση, δεν είχαμε και δεν έχουμε πρόσβαση, και επειδή αναφερθήκαμε στην τρομοκρατία της δεκαετίας του 80, μας οδηγείς σε φοβερές συναντήσεις που έχεις, πάρα πολύ ωραία αφηγημένες και χιουμοριστικά αφηγημένες, με υψηλό βαθμό της Στάζη, δηλαδή της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, των μυστικών υπηρεσιών της Ανατολικής Γερμανίας, όπου προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να τετραγωνίσουν τον κύκλο, δηλαδή και να κρατήσουν και να ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις τρομοκρατικές οργανώσεις της εποχής, με αιχμή του δόρατος τον Κάρλος, τον Τσακάλι.
Ο οποίος αγοραζόταν.
Αγοραζόταν, δηλαδή, ναι.
Πουλούσε τις υπηρεσίες.
Έτσι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα να μεσολαβούν, να τους διευκολύνουν, να διευκολύνουν κυρίως τη διαφυγή τους μετά από τις τρομοκρατικές ενέργειες, περνώντας μέσα από το έδαφος τους, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώντας να προφυλάξουν τα δικά τους εδάφη από τις τρομοκρατικές ενέργειες. Δηλαδή και να μην έχουν και τη ρετσινιά ότι συνεργαστήκανε στα μάτια των δυτικών. Και ταυτόχρονα ένα πολύ ωραίο σημείο στο βιβλίο που μου άρεσε είναι το τμήμα παραπληροφόρησης. Αυτό το βρήκα πολύ 1984 του Orwell. Το κομμάτι όπου μιλάς με έναν από τα ηγετικά στελέχη στον τομέα της παραπληροφόρησης στην Ανατολική Γερμανία, του πώς κάνουν χρήση των πληροφοριών αλλοιώνοντάς τους, πώς φτιάχνουν τους προδρόμους των fake news, θα λέγαμε, λέγοντας και το παράδειγμα με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη πατέρα με τους Γερμανούς.
Η φωτογραφία είναι πραγματική, αλλά δεν δείχνει αυτό που υποστήριξε τότε η Εβραίνη.
Ναι.
Η εξήγηση της φωτογραφίας ήταν μια διαταγή. Η διαταγή αυτή δεν ήταν γνήσια.
Ήταν αλλοιωμένη.
Υπήρχαν κάποιες γνήσιες παράγραφοι και ο Μπρέμερ μπήκε μέσα σε αυτές τις παραγράφους και έγραψε μια δικιά του παράγραφο.
Ναι.
Έτσι, ο Μητσοτάκης παρουσιαζόταν, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρουσιαζόταν σαν συνεργάτης των Γερμανών, και αυτό το δεν μπόρεσα να το δημοσιεύσω στο χρόνο που το έβγαλα. Μάλιστα το έβγαλα τελείως συμπτωματικά. Δεν προκάλεσα εγώ. Δεν ήξερε τι θα μου πει αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Μου το είπε μόνος του.
Στην εποχή που δημοσιεύτηκε στην Αυριανή, του κόστησε και τις εκλογές σε μεγάλο βαθμό. Τις εκλογές του 1985.
Τότε λοιπόν δούλευα σε μια εφημερίδα, για ένα φεγγάρι, στη Νέα Μεσημβρινή, που μου είπαν ανοιχτά και ξάστερα ότι κοίταξε, εμείς είμαστε με τον Έβερτο εδώ και δεν θα το βάλουμε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και χρειάστηκε να περάσει αρκετό καιρό μετά και ένας άλλος συνάδελφος, ο Κώστας Βαξεμβάνης, να το κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μάλιστα ότι είχα πάει τότε στον Μητσοτάκη. μου είχε κλείσει το ραντεβού η Κυπρέου και είχα πάει και του είχα πει την υπόθεση και για πρώτη φορά τον είχα δει κάπως απελπισμένο. Μου λέει, τι κάνουμε τώρα με αυτό.
Ναι, πώς θα μπορέσουμε να το δημοσιεύσουμε.
Ναι, ναι.
Ναι, και δεν το δημοσιεύσατε και ακολούθησαν άλλα, πόσο από το 5 μέχρι το 4, άλλα 9 χρόνια Πασόκ ακολούθησαν από το 85 έως το 96, όχι 11 χρόνια Πασόκ.
Ναι, αλλά μεσολάβησαν ακόμα και τα 3 χρόνια του Μητσοτάκη, ναι, τότε, ναι, ήταν στην αντιπολίτευση.
Σωστά.
Τότε ήταν στην αντιπολίτευση.
Σωστά. Λοιπόν, και από την Στάζη και από τα παρασκήνια της Στάζη και το πώς η Στάζη δημιουργεί παραπληροφόρηση για ευρεία ευρωπαϊκή χρήση και όχι μόνο για την ίδια τη Γερμανία, μας προσγειώνεις στο Αιγαίο, όπου ως φόρο τιμής προς την παιδική σου ηλικία, όπως λες κάποια στιγμή, ως υπεράσπιση της παιδικής σου ηλικίας, μιλάς για δουλειές και απάτες που γίνονται στο Αιγαίο και μάλιστα στη Μάρπισσα, το χωριό της μητέρας σου, στην Πάρο, οι οποίες έχουν και οικολογικές συνέπειες που μπορεί να αφήνουν τα ίχνη τους μέχρι σήμερα.
Ναι.
Εγώ το είδα ως οικολογικό ιντερμέδιο, πρέπει να σου πω αυτό.
Έτσι ήταν. Υπάρχει ένα μέρος που το ξέρεις και εσύ στο Πισωλιβάδι που το λέγαμε η Λίμνη. Αυτό ήταν μια πραγματική λίμνη. Κατεβαίναν τα νερά από τον Άγιο Αντώνιο. Πλημμύριζε αυτό το μέρος, γιατί ήταν ο φυσικός αποδέκτης των υδάτων. Μάλιστα μετρήθηκε ότι ήταν ο φυσικός αποδέκτης εκεί. Και πηγαίνανε μετά, όταν γινόταν λιβάδι την άνοιξη, οι αγελάδες και αφήνανε μεγάλες ποσότητες καβαλίνας. Η καβαλίνα είναι τα περιτώματα της αγελάδας,
ναι.
Τα οποία ξερενόντουσαν μετά, ξερενόντουσαν αυτές τις καβαλίνες. Και πάνω σε αυτές τις καβαλίνες παίζαμε εξυπόλυτη ποδόσφαιρο όταν ήμασταν παιδιά. Αυτό λοιπόν χαρακτηρίστηκε κάποια στιγμή οικόπεδο, η λίμνη αυτή χαρακτηρίστηκε οικόπεδο και κτίστηκε ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω εκεί. Ο ιδιοκτήτης επέμενε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει, έκανα μεγάλη προσπάθεια να του εξηγήσω ότι θα πλημμυρίζει συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να το γλιτώσει, αλλά δεν άκουγε και έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στο χωριό. Τελείωσε τελικά αυτό, άρχισε να λειτουργεί από πέρσι. Αλλά πέρασε από δικαστήρια, δεν του βάζανε ρεύμα, υπήρχαν τεράστια προβλήματα στην κατασκευή και χρειάστηκε το σπρόξιμο και αρκετών ισχυρών τοπικών παραγόντων για να τελειώσει. Αυτό σε μικρογραφία που γίνεται στο μικρό αυτό ψαροχωρί στη σκάλα, γιατί μια σκάλα είναι το πίσω λιβάδι της Μάρπισσας, γίνεται στην πραγματικότητα σε ολόκληρη την Πάρο και σε ολόκληρο το Αιγαίο.
Ναι.
Και ο πρόεδρος του δικαστηρίου στη Σύρο με έχει ρωτήσει, δεν έχει ρωτήσει εμένα, το συνήγορό μου, γιατί το κάνει αυτό ο πελάτης σας. Και είχε απαντήσει αυτός αυθόρμητα, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, υπερασπίζεται την παιδική του ηλικία, κύριε πρόεδρε.
Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα που πρέπει να υπερασπιστώ ότι μας τέλειωσε ο χρόνος, Τάσο, και δεν έχουμε πει ούτε το εν πέμπτον της ύλης του βιβλίου, της πρωτογενούς ύλης, διότι οι υποθέσεις είναι, η βεντάλια ανοίγει σε σχέσεις ανάμεσα, τα λέω τώρα επιτροχάδιν και εντελώς έτσι ως τίτλους, ανάμεσα στις μυστικές επαφές Ιουγκοσλαβίας, Κύπρου, τον καιρό και τις συναλλαγές και και το σπάσιμο του εμπάργκο της Ιουγκοσλαβίας εκ μέρους της Κύπρου εκείνη την εποχή. Υπάρχουν οι μυστικές επιχειρήσεις που κάνανε οι κυβερνήσεις οι ελληνικές κατά τη διάρκεια του 90 με τον κατά ειρωνικό τρόπο, μακάβρια ειρωνικό τρόπο, με το γιο του Ντερτιλή, το γιο του πραξικοπηματία Ντερτιλή.
Που ήταν προσωπικός μου φίλος.
Ναι, και που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ήρωα, ο γιος, σε αντίθεση με τον πατέρα του. Και μετά περνάμε στο Μεδούλη, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε σε αυτή την εκπομπή, όπου μιλάς και για επιχειρήσεις που γίνονται στο αλβανικό έδαφος, την πρώτη λεωφοπειρατεία, το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα και το πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το πρώτο για τους μετανάστες τους ίδιους, το πρώτο κύμα που ήρθε από την Αλβανία σε μια εποχή που δεν υπήρχε κανένας είδους τάξη στην Αλβανία, ήταν μια διαλυμένη χώρα με οποιοδήποτε τρόπο, για να περάσουμε στα δικά μας σκάνδαλα, στο Τζόχα Τζόπουλο, με μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και φτάνεις μέχρι τα χρόνια του κορονοϊού και την οικονομική κρίση τη σύγχρονη. Εγώ να πω μόνο ως επιστέγασμα ότι λες κάποια στιγμή ότι ετοιμάζεσαι να βγεις στη σύνταξη, δεν δίνεις καθόλου την εντύπωση ανθρώπου που ετοιμάζεται να βγεις στη σύνταξη. Είσαι απόλυτα ενεργός και στο Inside Story. Υπάρχει και μια μεγάλη ιστορία που την αποκάλυψες και με την οποία βρισκόσουνα στα δικαστήρια και δικαιώθηκες πολύ πρόσφατα για το Predator, για τις υποκλοπές, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Θέλω να πω ότι περιμένω το επόμενο βιβλίο, δηλαδή, και από έναν δημοσιογράφο που παραμένει εντελώς μάχημος, και όταν λέω μάχημος το εννοώ κυριολεκτικά.
Υπάρχουν αρκετές ιστορίες ακόμα σίγουρα που μπορεί κανείς να γράψει. Υπήρξαν και ιστορίες που τις αφήσαμε έξω με την Ελένη την Μπούρα που με βοήθησε πάρα πολύ.
Δεν θα γινόταν αλλιώς, θα είχαμε την Μπριτάνικα στα χέρια μας, ναι, αν ναι. Τις βάζατε όλες.
Ναι, ναι. Αφήσαμε πολλές ιστορίες έξω και υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες ακόμα ενδιαφέροντες που είναι μια πρόκληση να δουλέψει κανείς μαζί τους.
Ωραία, ωραία. Άρα αναμένουμε, αλλά μέχρι την αναμονή ήδη το υλικό από αυτό το βιβλίο, την πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού με την καλή έννοια θα λέγαμε, ακριβώς γιατί αυτή η αιμονή, η πολύ ενοχλητική αιμονή για κάποιους, είναι εκείνη που μας ξεστραβώνει κατά καιρούς, μας αποκαλύπτει πράγματα αθέατα, πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Shifted and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick, let it run.